Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 8. Саламатсыздарбы? Кечки азаттыкты улантабыз. Микрофонду Төрөкулдоров. Кумтөр иши боюнча айыпталган Айдар Акаевти, экс-премьер Николай Танаевти жана башкаларды Кыргызстанга экстрадициялоого кайрадан аракет көрүлүүдө.
Мурда жооп болгон аны бербейбиз деп мурдабы. Азыр болсо эми жооп ала элекпиз.
Бул саясий пиар да.
Биз Конституциялык соттун ордуна былтыр түзүлгөн Конституциялык палатанын ичиндеги айрым жыйынтыктарга токтолобуз. Ошондой эле сиздер Алабукадагы жаштар арасында топ топко бөлүнүп мурташуу фактылары тууралуу билип.
Бай лидерлик тейлели дешип атат негизи максатчы. Аларды бир жёстки кармалса болот да.
Мунаскары студент бизнесмендин күнүнө 4000 сом келише берген бизнесмен таанышабыздар.
Тооктор негизи түшкө чейин жумурткалайт. Биз фермада жүргөнүбүздө улам бир торчодон тып этип жумурткалар түшүп жатты.
Бүгүн 20-январь дүйшөмбү, алгач акыркы жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Кыргызстан Баткенде согуштук машыгуу өткөрүүдө. Кыргыз тажик чек арасындагы талаш аймакка жакын жерде Кыргызстан резервдеги аскерлердин машыгуусун өткөрүп жатат. Коргонуу министрлиги бүгүн жарыялагандай 3 күндүк машыгуу ишембиде башталды. Ага Баткен областындагы 50 жашка чейинки эрезеге жеткен бардык эркектер тартылды. Аскерлер да катышууда. Өткөн аптада Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы атышууда эки тараптан тең бир нече чек арачы, бир кыргыз тартип коргоочу жаракат алган эле. Ошондон кийин Бишкек Тажикстандагы элчисин чакыртып алган. Сирияда Асад кайра президенттик шайлоого катышышы мүмкүн. Сирияда президент Башар Аль-Асад кайра шайлоого катышаарын кыйытып, оппозиция менен бийлик бөлүшпөй тургандыгын бышыктады. АФП менен эксклюзивдүү маегинде Асад ошондой эле шаршембиде Швейцарияда баштала турган тынчтык сүйлөшүүсүндө терроризм менен күрөшкө басым жасалышы керек деди. Оппозиция Бириккен Улуттар Уюму Иранга жиберген чакыруусун кайтарып албаса бул сүйлөшүүгө барбай тургандыгын эскерткен. Аскердин өлүмү ким уурдоо фактысына байланыштуу болушу мүмкүн. Коргоо министрлигинин Кант шаарындагы бөлүгүндө аскердин өлүмү ошол эле жайдагы кийим уурдоо фактысына байланыштуу болушу ыктымал экендигин бүгүн аскер прокурору Марат Эшперов билдирди. Парламенттеги коргоо жана коопсуздук комитетинде маалымат берип жатып, Эшперов ошондой эле каза тапкан жоокерди сабаган деп шектелген кызматкер кармалгандыгын айтты. Эшперовдун билдиришинче, коргоо министрлигинин Кант шаарындагы бөлүгүнөн 16 миллион сомдук аскердик кийим кечектин уурдалганы боюнча 3 кылмыш иши козголду. 11-январда коргоо министрлигинин Канттагы бөлүгүндө жоокер асынып алган эле. Айрым маалыматтар боюнча жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ыкчам тобунун аскерлери үчүн деп Орусия жөнөткөн формалар уурдалган. Янукович оппозиция менен сүйлөшүүгө макул болду. Киевтеги катуу кагылыштардан кийин Украинада президент Виктор Янукович оппозиция менен сүйлөшүүгө макул экендигин жарыялады. Европа биримдигинин тышкы иштерин тейлеген Кэтрин Эштон мындай сүйлөшүү саясий кризисти жөнгө салат деген ишенимин билдирди. Мен акыркы күндөрү Украинадагы окуяларга жакындан көз салып жатам. Президент Янукович бүгүн оппозиция менен сүйлөшөт экен, андан жылыш болот деп үмүттөнөм, деди ал. Кечээ демонстранттар коопсуздук күчтөрү менен кагылышканда 200 ашык киши жараат алган эле. Иран ядролук келишимди ишке ашыра баштагандыгын билдирүүдө. Ирандын мамлекеттик сыналгысы кабарлагандай, Иран уранды байытууну убактылуу токтотуу боюнча эл аралык келишимдин шарттарын аткара баштады. Бүгүнкү маалыматка караганда Натанс жана Фордоу ядролук ишканаларда центрифугалар токтотулду жана буга эл аралык адистер көз салып турушту. Тоолуу Карабахта кан төгүлгөндүгү кабарланууда. Азербайжандан бөлүнүп кеткен Тоолуу Карабахтын расмий өкүлдөрү Азери армиясы бир жоокерин атып өлтүргөндүгүн билдирүүдө. Азербайжандын тынчылары бүгүн дүйшөмбү күнү эртең менен Карабахтын аймагына өтүп келүүгө аракет кылганда чыккан атышууда Армен Хавасян деген аскер окко учту деп айтылат Тоолуу Карабахтын де-факто коргонуу министрлигинин билдирүүсүндө. Былтыр бул аймакта эки тарап 20 чакты аскер набыт болгондугун маалымдаган эле. Доллар күч алууда. Кыргызстанда АКШ долларынын кыргыз сомуна карата баасы дээрлик 80 тыйынга кымбаттады. Улуттук банк муну жыл башында төлөнүүчү доллардык келишимдерге байланыштуу сезондук себептер менен түшүндүрдү. Азаттыктын Лондондагы кабарчысы билдиргендей, АКШда жумушсуздуктун саны азайып, өндүрүштүн өсүшү жана конгресстин бюджетти кабыл алышы доллардын бекемделишине салым кошту. Бүгүн евро менен фунт стерлингке караганда да доллардын куну өстү. Прокуратура Сомалиде учак иштеткен авиакомпанияга иш козгоду. Кыргызстандын транспорт прокуратурасы өлкөдө катталган СКГ авиакомпаниясына бир нече кылмыштар боюнча иш козгоду. Прокуратуранын басма сөз кызматына кабарлашканда, аталган авиа ишкананын советтик үлгүдөгү Ил-18 учагы Кыргызстанда катталганы менен ал Сомали Республикасында учат. Тергөө маалында бул учактын учууга жарамдуулук уруксаты жасалма мөөрлөр менен мыйзамсыз узартылгандыгы ачыкка чыккан.
Күнүн башкы жаңылыктарын Жаңыл Жусуп жандан эшиттиңиздер. Сизге чоң рахмат. Кабарларды Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан окусаңыздар болот. Эми эртең күнүн аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең түнкүсүн айрым жерлерде, күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -5 градус болот, күндүзү -3 + 2 градус. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүзү -4 + 1 тегерегинде. Баткенде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүзү -1 + 4 градус. Ош менен Жалал Абад түнкүсүн 5 градустай суук болот, күндүзү 5 градус жылыйт. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүзү -2 + 3 тегерегинде. Нарында болсо түнкүсүн сууктун күчү 22 градуска чейин жетет, күндүзү 3-8 градустай суук болот. Борбор калаа Бишекте эртең түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүзү кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градус суук, күндүзү 2 градус жылуу болуш керек. Кумтөрү алтын кенинин ишине байланыштуу сыртынан айтылган мурдагы президенттин уулу Айтар Акаев менен экс-премьер Николай Танаев баштаган жогорку кызмат адамдарын Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча Орусияга экинчи жолу өтүнүч жөнөтүлдү. Буга чейин Кыргызстандын башкы прокуратурасы ал кишилерге коррупция боюнча айып коюп, эл аралык издөөгө жарыялаган. Орусиянын бийлиги буга чейин башка мамлекетте кылмышка шектелген өзүнүн жарандарын өткөрүп бербестигин эскерткен болчу. Талдоочулар расмий Москва келгишсе бул жолу айыпкерлерди алып келүүгө болот деп үмүттөнүп атышат. Айрымдар болсо муну азыркы бийликтин курулай акциясы катары мүнөздөштү. Кубанычбек Жолдошов кабарлайт.
Ошол кездеги каржы министринин кеңешчиси жана Камеканын директорлор кеңешинин мүчөсү Айдар Акаевка, экс премьер министр Николай Танаевка, каржы министрлигинин экс статс катчысы Эмирлан Төрөмүрзаевка, мурдагы өнөр жай жана тышкы соода министри Садриддин Жээнбековго жана өкмөт аппаратынын укук бөлүмүнүн башчысы Елена Белковскаяга байланыштуу материалдар Орусиянын башкы прокуратурасына жөнөтүлдү. Аталган кызмат адамдары 2003-жылдагы кумтөр келишмени түзүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы иштеген деген негизде жакында сыртынан айыбы угузулган болчу. Башкы прокурордун биринчи орун басары Темирбек Бекмамат уулу бул маселе боюнча учурда Орусиядан экинчи ирет жооп күтүп жатышканын айтты.
Алар барып гражданство алган Россия. Анан ал мыйзам боюнча Россия граждандарын кудабат этти. Анан ал боюнча биз өзүбүз сурап азыр экстрадиция боюнча тапшырмаларды бергенбиз. Минск конвенция боюнча биз тапшырмаларды бергенбиз. Тапшырма бергенбиз поручение. Ошону алар карап туруунан жооп беришет бизге. Мурда жооп болгон аны бербейбиз деп мурдабы. Азыр болсо эми жооп ала элекпиз.
Тергөөнүн материалдары боюнча Айдар Акаев 2003-жылы Торонтодо Камека менен жыйынтыктоочу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү аныкталган. Анын негизинде кумтөр долбоору Сентерага бириктирилип, андагы Кыргызстандын үлүшү 33% түшкөн. Бул макулдашууга ошол кездеги өкмөт башчысы Николай Танаев кол койгон. 2005-жылдан кийин өлкөдөн качкан президенттин уулу Айдар Акаев Москвага жайгашып, ал жакта ири бизнеске аралашканы боюнча айрым маалымат каражаттары жазып чыккан. Танаев болсо башында Пенза облусунда иштеп туруп, кийинчерээк Петербургдагы Газпром нефть инвест компаниясын жетектей баштаган. Садриддин Жээнбеков 2011-жылга чейин эл аралык реконструкция жана өнүктүрүү банкынын аткаруучу директорунун кеңешчиси болуп иштеп турган. Төрөмүрзаев болсо Орусиялык Газпром нефть Азиянын консультанттык кызматында иштеп келген. Ардагер чекист Талант Разаков татаалдыгына карабастан аталган кызмат адамдарын жоопко тартуунун көп жолу бар экенине токтолду.
аларга күч колдонуп эле жанагы мындай кылып эки мамлекет сүйлөшүп туура түшүндүрүп закондун алып жетпей атат сыртынан соттоп ишти. Бул фактылардын баары жетип атат да тияка. А бирок ошого карабастан Россия бизге дос мамлекет, бирок дос мамлекет болгон учурда дагы алар өзүнүн канатында калкалап айрым бир кишилерди сактап отурат. Россия мындай бир бул маселеге саясий куугунтук иретинде карагандай болуп атат да. Эгер ушуну башкача караганда, мыйзамдын эмесинде, өңүтүндө караганда бул кишилер берилиш керек. Алар мүмкүн ошол жерден өздөрүнүн законунун негизинде жоопкерчиликке тартышы мүмкүн.
Ошол эле кезде коомчулуктун кайсы бир бөлүгүндө Орусиядан баш калка тапкан мурдагы кызмат адамдарынын жоопко тартылышына ишеним аз. Акыйкат саясий партиясынын жетекчиси Аликбек Жекшенкулов муну азыркы бийликтин кезектеги пиар акциясы катары баалады.
Бул саясий пиар да. Бул жерде дагы бул баягы эски бийликке элди алаксуу иретинде элге бир өзүнүн башында тиги саманды көрбөй бирөөнүн көзүндө кылканды көрүп атат дегендей да. Азыркы бийликтер эптеп элди алаксытып коомду кандайдыр бир дезинформация кылып коомду бир башка нукка буруп аракетинде. Албетте кылмыштууларды жазаласа, кылмыштууларды алып келсе кандай бир чоң сабак болот эле.
Кумтөр келишими боюнча 10 ашуун мурдагы аткаминерлерге кылмыш иши козголгон болчу. Алардын ишин мекемелер аралык тергөө тобу иликтеп чыгып, жакында кылмыш иши сотко өткөрүлдү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Былтыр куралып иштей баштаган конституциялык палата бүгүнкү күнгө чейин 10 соттук иш боюнча чечим чыгарды. Ал эми 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декреттеринин мыйзамдуулугун текшерип берүү үчүн конституциялык палатага жалпысынан 7 арыз түшкөн. 2010 жылы апрелде убактылуу өкмөт мурдагы конституциялык сотту жоюп жиберген болчу. Жаңыдан түзүлгөн конституциялык палата кандай иштеп атат? Сөз Зайырбек Бактыбаевда.
Конституциялык палатанын ишине байкоо салган жарандык коомдун өкүлдөрү 20-январда Бишкектеги маалымат жыйынында анын ишмердигин азырынча жакшы деп баалашты. Маселен, президент бейөкмөт уюмунун төрагасы Нурбек Токтоконов бүгүнкүгө чейин конституциялык палата саясий буйруктарды аткарууга бара элек деген ойдо.
Азыркы пока биз аны айта албайбыз, ошол үчүн айтып атабыз. Кийинчерээк азыр пока мындай саясий деле маселелер көтөрүлө элек. Пока мында эле чисто правовой вопростор туруп атат. Анан кийин көрөбүз. Саясий иштер болгондо биз аны тоже внимательно көзөмөлдөйбүз.
Сотторду көзөмөлдөө боюнча бейөкмөт уюмдун өкүлү Жанабил Давлетбаев болсо, конституциялык палатанын иши келерки жылдагы парламенттик шайлоо учурунда байкаларын айтууда.
Мурунку опытка караганда бул деген выборлор башталганда же кандай бир немелер болгондо балким ушуну башталат. Азыркы учурда баягы соттолуп кеткен соттор кайсы бир нормалар, беренелер конституцияга карама-каршы көрүлөт деп берип атышат.
Ошентсе да конституциялык палата үчүн сыноолор анчалык деле алыс эмес. Анткени ал жакында убактылуу өкмөттүн декреттеринин мыйзамдуулугун караш ыктымал. Бүгүнкүгө чейин конституциялык палатага убактылуу өкмөттүн декреттери боюнча 7 арыз келип түшкөн. 3 арызды ээлери кайтарып алса, дагы 4 арыз өндүрүшкө алына элек. Бул тууралуу конституциялык палатанын басма сөз катчысы Нүргүл Нурбекова маалымдады.
6 декрет бар болчу, 3-өнү кайра кайтарып алышты, өздөрү чакыртып алышты. 3 декретке отказ берилген, бирок алар оңдоп кайра тапшырышты. Анан дагы бир декрет кошулду, ошо 4 декрет боюнча пока биз кабыл алдык өндүрүшкө же баш тартылды деген суроо жок бул жерде. Просто келип түштү, азыр карап атат аны судьяларчы. Талаптарга жооп береби, жооп бербейби дегендейчи.
Декреттер боюнча кимдер арыз бергенин конституциялык палата ачыктаган жок. Бирок арызын кайтарып алгандар убактылуу өкмөт 7-апрелдеги декрети менен жогорку кеңешти, президенттин аппаратын, секретариатты, Сарини жана мамлекеттик тышкы иштер министрлигин жоюп жиберүүсүнүн мыйзамдуулугун текшертүү үчүн кайрылган. Бирок алар эмне себептен өз арызын чакыртып алганы белгисиз. Ал эми мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун да жогорку кеңеш аны кызматтан алганы, канчалык мыйзамдуу болгонун текшерип берүү үчүн конституциялык палатага кайрылганы турат.
Анткени жогорку соттон мен утулдум да, карабай койбоду бизди. Эми буларга жазат, мына ошондо билинет эми кандай экендигичи даны булар. Бийликке көз карандыбы же өз алдынча экендиги. Булар жогорку соттон же Ак үйдөн коркобу же коркпойбу ошондо билинет. Менин бирок чоң ишеним болуп атат да. Эми мен эле эмес, ошо конституциялык палатага биз ишенишибиз керек.
Конституциялык палатанын басма сөз катчысы Нүргүл Нурбекова билдиргендей, 2013 жылдын жыйынтыгы боюнча жалпысы 140 кайрылуу келип түшкөн. Бул жеке жана юридикалык тараптардын арызы, судьялардан жана өкмөттөн келген суроо талаптар. Анын ичинен 10 арыз боюнча чечим чыккан.
140 кайрылуу бардыгычы, анын өндүрүшкө биз 51 кабыл алдык, анан 72-сине баш тартканбыз. Анткени алардын көпчүлүгү бизге кайрылатканда биздин жана Конституциялык палатанын өзүнүн конституцияда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктары бар да, ошол ыйгарым укуктарынын алкагында эмес, андан чыккан башка маселелер менен кайрылышканда.
2010 жылы апрелде убактылуу өкмөт өз декрети менен Конституциялык сотту жоюп жиберген. Буга анын ашкере саясатташып, Бакиев бийлигин күчөткөн саясий чечимдерди чыгарып турганы себеп болгон. Конституциялык палата өз ишин былтыр жайында баштаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте 8:15 мүнөт өттү. Сиз кечки Азаттыкты угатасыз, студияда Төрөкулдоров. Күндүн баш окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Кыргызстан-Тажик чек арасындагы талаш аймакка жакын жерде Кыргызстан резервдеги аскерлердин машыгуусун өткөрдү. Сирияда Асад кайра президенттик шайлоого катыша тургандыгын кайтып, оппозиция менен бийлик бөлүшпөй тургандыгын бышыктады. Коргоо министрлигинин Кант шаарындагы бөлүгүндө аскердин өлүмү ошол жайдагы уурдоо фактысына байланыштуу болушу ыктымал экендигин бүгүн аскер сотунун прокурору Марат Эшперов билдирди. Киевтеги катуу кагылыштардан кийин Украина президенти Виктор Янукович оппозиция менен сүйлөшүүгө макул экенин айтты. Иран ядролук келишимди ишке ашыра баштагандыгын билдирди. Тоолуу Карабахта кан төгүлүп, бир азери армиясы бир Карабахтын бир аскерин атып өлтүргөндүгү кабарланууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекет кейжи сайтыбызда. Бирибизди эми Кыргызстан темалары менен улантабыз. Жалал абадтан Ала Бука районунда жаштар арасында топ топко бөлүнүп алып муфташуу фактылары көбөйдү. Көйгөйдүн негизин аймактагы лидерликти талашуу маселеси түзүп атканын адистер белгилеп атышат. Маселе улуттар аралык мамиле бузулгандыгына байланыштуу экендиги да айтылууда. Тургундар чыр чатактардын алдын алууда майнаптуу иш жүргүзүлбөй атат деп райондук укук коргоо органдарын күнөөлөшүүдө. Ал эми жергиликтүү бийлик менен милиция абал талкуу жарата тургандай олуттуу эмес деген ойдо. Ага карабай учурда айылдарда түшүндүрүү иштери күчөтүлгөн, дейт кабарчыбыз Санжар Иралиев.
Райондогу жаштар арасындагы мушташтын акыркысы 12 январда катталган. Сарытала жана Ала Бука айылындагы уландардын чатагы бычакташуу менен аяктаган. Олуттуу жабыркагандар жок болгону менен мушташ жергиликтүүлөрдүн арасында кооптонууну күчөткөн. Учурда окуя иликтенип, тергөө амалдары жүрүп жаткандыктан күнөө кай тарапта экени тууралуу маалымат милиция тарабынан ачыкталган жок. Жаңы жыл алдында да райондун борборундагы базарда мушташ чыгып, Сарытала жана Ала Бука айылдарынын жаштары тарапма тарап болуп чоң ызы чуу жаралган. Бирок окуя тууралуу эч жерде сөз болбой басылып калган болчу. Өткөн жылы да райондогу Сафет Булан мазарында аймактагы жаштардын мушташы чоң чатакка айланып кете жаздап, айыл аксакалдары жана укук коргоо органдарынын кийлигишүүсү менен токтогон. Жергиликтүүлөрдүн айтымында соңку кездери мушташтын түрлөрү өзгөрүп баратат. Мисалы, мурда кол менен же болбосо таяк, таш колдонуп урушушса, азыр бычак, электрошок сыяктуу каражаттарды колдоно башташкан. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан түзүлгөн ынтымак жарчылары тобунун активисттери 3 жылдан бери аймактагы жаштар арасында ымаланы бекемдөө иштерин жүргүзөт. Топтун мүчөсү Фархат Атабаев Азаттыкка билдиргендей, чыр чатактардын көбөйүшүнө аймакта лидерликти талашуу себеп болууда.
Алар үчүн түрүү иштери болуп атат, бирок жаштар агрессивный болуп калганбы, ошондой бөлүнүп айыл болду, ошондой болду, тоолам болуп кетип атат. Баягы лидерлик дегенлели деп атат негизи максатчы. Аларды бир жёски кармалса болбой калат да. Барып бир адам кармалса, 3 адам барып дагы милициядан чыгарса болбойт, ошого бир катуу бир чара көрүш керек болот да.
Ушул эле пикирди айылдындагы бир тургуну Камчыбек Камбарбеков да колдоп, чыңалууну азайтуу үчүн укук коргоо органдарынын кескин аракеттери зарыл болуп турганын айтат.
Күндө жыйын, күндө чогулуш, ушундай да. Ошол кайра күчөп кетти, кайрачы. Бийлик аким ар бир айыл менен жолугушуу өткөрүп атат азыркы күндө. Күндө 2 айыл менен. Бекем уюм жетекчилери бар, ошо айылдагы айыл башчы, айылдын жашоочулары мындай майнап бербей атыр да. Жоопко тартылбагандан го.
Райондук бийликтин жетекчилиги да маселени чечүүдө негизги ролду укук коргоо органдары ойношу керектигин айтат. Акимдин орун басары Гүлжан Асанова белгилегендей, райондук администрация дайыма ынтымактуулукка чакырган идеологияны жайылтуу менен алектенип келет.
Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Азыр былтыркы жылга салыштырмалуу жакшы, аз эле болуп калды. Мектепте жергиликтүү бийлик, коомчулук, баягы аялдар, жаштар, аксакалдар кеңештери бар, только идеология түшүндүрүү иштери биздин колубуздан оша келет да.
Асаман деле байды менен милиция иштеш керек.
Райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Асылбек Бичиев Алабукадагы жаштардын мушташы анчалык олуттуу көйгөй эместигин азаттыкка айтып берди. Бичиевтин оюнча уландардын мушташы бир гана Алабукада эмес, бардык эле аймактарда катталып тургандыктан активисттер көтөрүп жаткан маселе чоң талкууга себеп боло албайт.
Жаштар арасында болгон ал боюнча иш козгоп, андан тышкары профилактикалык иштерди жүргүзүп атабыз. Ата-энелерин алып келип, ата-энелери менен кечинде патруль чыгарып, патрульдук немелерди сельский скоттордо өтүп, жеркерлерде айыл-айылдарда өткөрүп атабыз аны. Түшүндүрүүсүн жүргүзүп атабыз. Ар бир айылда өткөрүп атабыз. Ушундай алдын алуу боюнча.
Асылбек Бичиевдин айтымында мушташуулар кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча каттоого алынат. 2013-жылы милициянын журналына андай 17 учур жазылса, быйылкы жылдын алгачкы 20 күнүндө эле бейбаштык боюнча 4 кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жаштар арасындагы бейбаштыктардын катталышы боюнча Жалал Абад жана Чүй облустары биринчи орунда турат. Андан кийинки катарда Ош облусу. 2010-жылдагы калабага чейин улан кыздар арасындагы чатактар тиричилик көрүнүшү катары испатталып келсе, соңку 3-4 жылдан бери мушташуулардын этностук мазмунуна көбүрөөк көңүл бурула баштаган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Жыйырма бир жаштагы студент Бакай Боронбаев жарым жылдан бери тоок бизнеси менен машыгат. Учурда анын миң тоокту батырган жеке фермасы да бар. Анын айтымында учурда тооктордун 85% жумурткалайт экен. Орто эсеп менен күнүнө 4000 сомдун тегерегинде киреше түшөт. Биздин кабарчыбыз Улан Негизбаев ушул тоок багуунун сырлары менен жеринен таанышып келди.
Бакайдын фермасын сыртынан көрүп алгач кеңсе экен деген ой келди. Бурон эшиктер, пластик терезелер сизди деле ушундай ойго түртмөк. Фермага кирерибиз менен кагаз кутуларда тизилген жумурткалар дароо көзгө урунду. Ички эшикти ачаарыбыз менен бизди мына мындай үндөр тосуп алды. Ферма өзү 3 темир контейнерден куралган. Ичиндеги 1000 тоок 2 катарга бөлүнгөн. Ар бир торчого 4 тоок жайгаштырылган. Жем, суу атайын жасалган түтүктөр аркылуу берилет. Кадимки жөжө баскан тооктордон кичине, өңү кызгылтым келген шейвер тооктору дароо кызыгуу жаратты. Бакай менен алгач ферманын ичинде сүйлөшүп баштадык.
Бакай мырза, ушул тоок бакканыңызга канча жыл болуп калды?
Канышка жарым жыл болуп калды.
Учурда фермаңызда канча тоок бар?
Башында 960 болчу, миңге жакын. Анан кичинеси өлдү, кичинеси кете берди дегенде.
Качан гана тооктордун кузулдаган үнү тажатканда маекти анын бөлмөсүндө уланттык. Бакай Боронбаев учурда жогорку окуу жайлардын биринде 5-чи курста окуйт. Тоок бизнесин атайын курска барып бир жумада өздөштүргөн.
Башында жөжө эле болуп калат. Ошондо 13 жумалык тоокторду алып келгем. Булардын жашоосу негизи жума менен эсептелинет экен. Анан дагы бир 2 ай, 1 жарым ай баккабыз. Жем берип, жем суу болду. Андан кийин кичинеден кичинеден туй башташат.
Тооктор негизи түшкө чейин жумурткалайт. Биз фермада жүргөнүбүздө улан бир торчодон тып этип жумурткалар түшүп жатты. Ушул жерден тооктор күнүнө канча жумуртка тууйт деген суроо жаралбай койбойт.
100 тоок болсо ошонун бир 80-85% тууган эле нормально, жакшы да, бунусучу. 100% болбойт эч качанчы. 95 мүмкүн болот, жакшы бакпай койсо түшүп кетиш мүмкүн. Температурасын жакшы караш керек. Ичи суук болуп калса, тубай да калышы мүмкүн. 40%ге түшүп калышы мүмкүн. Ошондо 100 тооктон 40 же 30 эле тууш мүмкүн да. Кудайга шүгүр, менки азыр 85-90 жакын процент чыгат да.
Булар эми инкубатордун тооктору да, короз жок эле туй берет, э?
Короз жок эле туйт. Бул жумурткадан жөжө чыкпайт да, ошол эле разницасы бар.
Бакай тоок багуунун негизги ыкмаларына токтолду. Тоок үзгүлтүксүз тууш үчүн тооканадагы температура кышкысын 22-23 градус жылуу болушу шарт.
Бүт условияны коюш керек. Эң негизгиси жылуу болуш керек. Температураны сакташ керек, анан башка сыртка чыкканда кийимдерди бүт алмаштырып, дезинфекция эң негизгичи. Кирген сайын бут кийимди сөзсүз алмаштырыш керек, башка бут кийим, башка кийим, башка фермаларга жолугуш керек, башка тоок, домашний тоокторго жолугуш керек. Ошо эң негизги ошолорду сактаса эле тоок дагы өлбөйт, туй берет. Сырттан жарык кирбеш керек. Мисалы мен деген азыр 7:00 светтин күйсүп, кечинде 10:00 өчүрөм. Жайында мисалы жарык деген саат 5:00-5:30 уже келгенде буларга режимди бузбаганга аракет кылып, терезелерди жабыш керек, анан свет менен эле жарыгын свет менен беребиз. 7:00-10:00 чейин ошондой.
Күнүнө канча мал жемиш аласыздар?
Күнүнө 3 мал. Кадимки деле эртең мененки завтрак, обед, ужин беребиз. Көп-көп менен баары кошулат, компоненттерчи. Бир эмен алабыз, ошо жем. Ошонун ичинде бүт дарысы бар, жем бүт ошонун баары ичинде да. Витаминдери бүт ошокта.
Таң калбай эле коюңуз. Азыркынын тооктору корозу жок эле туу берет. Короздун да, тоюттун да, витаминдин да ролун атайын базарда сатылчу жем аралашмасы аткарат. Күнүнө бир тоокко орточо 100-120 грамм жем сарпталат. Жөжөнү күздө сана демекчи. Жарым жылдан бери 50 чакты тоок ар кандай себептерден улам ары карап кеткен. Эскертүүчү жагдай: фермадагы тооктордун баары бир жашта жана бир породада болушу шарт. Болбосо чыгымга учурайсыз.
Мисалы 100 тоок алсак, бүт баарын кетирмейинче буларга бир өлүп калса, бунун ордуна башканы алып кошконго болбойт. Булар бир породадан болуш керек, бир возрасттагы тооктор болуш керек да. Ошондуктан бизге үйрөтүшкөн ошондой депчи.
А булар бирин бири чокпайбы?
Болот, чокуйт. Бир биринен болот ар кайсындай. Чокуйт, клеткага мойундары кыпчылып калат, ар кайсындай болот.
Карап туруш керек, э?
Карап туруш керек бүт баарына.
Бакай Кыргызстандагы тоок бизнесиндеги эң негизги тоскоолдук катары сырттан кирип жаткан жумурткаларды атады.
Наоборот, бизге келет көбүнчө жумурткачы. Чет өлкөдөн бизге келет. Кытайдан келет, Россиядан келет, көбүнчө Ошактан келет көп-көп. Ошол себептен дагы биздин жумурткалардын баасы түшүп кетет.
Кытай жумурткалары базар баасын кыйла арзандаткан. Маселен, дүкөндөрдө бир даана жумуртка 7-8 сом болсо, бакай дүңүнөн 5-5,5 сомдон сатат экен. Орточо эсеп менен күнүнө 1000 тооктун жумурткасынан 4000 сом акча тапса болот. Тоок фермасын азырынча иниси экөө гана иштетет. Тооктон акча жасоо үчүн эмне кылуу керек деген сурообузга кыска гана жооп узатты.
Кыймылдаш керек, иштеш керек, акчаны сакташ керек, акчанын бакытын билиш керек болот.
Тооктун кыгы айыл чарбасында жер семирткич катары кеңири колдонулуп келет. Ошентсе да 30-40 мүшөккө салынган тоок кыгынын аңкыган жыты жумуртканын оңой олтоң пайда болбошун эске салгандай болду. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кызыктуу бизнестин ээси жаш ишкер Бакайга ийгиликтерди каалайбыз. Эми соңку спорт жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Калыл Макеш.
Сербиялык футбол адиси Заваш Милославевич Бишкектик Дордой футбол клубунун башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка Дордой футбол клубунун вице-президенти Улукбек Салымбеков билдирди.
Бадис Милославевич деген тренерди жумушка алдык. 3-нен баштап өзүнүн ишин баштайт. Бул акыркы иштеген жери Пакистан курама командасынын башкы тренери болуп иштеген. Ага чейин Сербиянын жаштардын национальный курама командасынын тренери болуп келген. Андан тышкары дагы Африканын дагы 2-3 өлкөсү
Милослав Левич өлкөнүн 8 жолку чемпиону Дордой клубунун машыктыруучусу катары коомчулукка 23 январда расмий тааныштырылат. Клубтун мурдакы машыктыруучусу орусиялык Сергей Дворняков 2013 жылдын аягында отставкага кеткен. Сербиялык футбол адиси Заваша Милослав Левич 1961 жылы 11 июлда туулган. Ал эми машыктыруучулук ишин 1986 жылы баштаган. 2005 жылы УЕФАнын машыктыруучулук жолдомосунда алган. Машыктыруучулук ишти баштоого чейин Сербиянын Белград университетинде дене тарбия профессору болгон. Ошондой эле Сербиянын өспүрүмдөр командалары менен да иштешкен. Ал Сербиянын Рунада командасы менен бирге 2002 жылы УЕФАнын суперкубогун жана улуттук кубокту жеңип алууга салым кошкон устат катары белгилүү. Азиялык олимпиадалык кеңеши уюмдун 32-нчи генералдык ассамблеясынын аткаруу комитетинде самбо күрөшүн Азия союзуна кабыл алды. Иш-чара Филиппиндер өлкөсүнүн борбору Манилада өттү. Спорттун аталган самбо түрү бул уюмдун колдоо алган 85 спорт түрүнүн катарына кирди. Ошондой эле Азиянын олимпиадалык кеңешинин аткаруу комитети 2017 жылы Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтө турган жабык имараттардагы Азия оюндарына самбо күрөшүн киргизүү чечимин да кабыл алды. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн самбо күрөш федерациясынын президенти Нурлан Токоноев маалымдады.
Семьясы керек да, кагазчылыгы, анын баары госкомспортко биздин олимпийский комитетке бердиришим керек да. Жок дегенде бир 5 балага стипендия киргизип берсе.
Бул спорттун өсүп өнүгүүсүнө жол ачаарын федерациянын президенти Нурлан Токоноев кошумчалады. Азия олимпиадалык кеңеши Азиянын аймагындагы спорттун өнүгүүсүн колдоого алган жана жөнгө салган 45 улуттук олимпиада комитеттеринин континенталдык бирикмеси болуп саналат. 20 январда Бишкек шаарында ден соолук 2014 спартакиадасы башталды. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди.
Спартакиадага негизинен жогорку окуу жайлардын мугалимдери, ошондой эле орто билим берүү мекемелеринин кызматкерлери катышмакчы. Массовый деп айтсак болот, бул футбол командалары 13 команда заявка берип, алар бүгүндөн баштап катышып башташты.
Спорттук иш-чара 1 февралда жыйынтыкталат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш. Thank you.
Урматтуу угармандар, бүгүн биздин ООДО уктурулган баардык кармакаларды сиз Азаттык чекитке же сайтыбыздан таба аласыз. Биз ушун менен 20 январдагы кечки азаттыкты аяктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Жакшы калыңыздар.